Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Biskopene advarer mot kristen sionisme, men hva er det for noe? Velkommen til denne ukens episode av Tore og Tarjei. Her på kontoret sitter Tore Hjalmar Sævik, Kenneth Fjell Rasmussen og meg selv Tarjei Gilje. Vi, Tore Hjalmar, gratulerer hverandre med episode nummer 100.
Det er nesten litt uvirkelig, men samtidig kjekt at vi kom dit.
Du har en god nyhet til våre mange lyttere.
Ja, I dag skal vi faktisk lansere vår egen kopp.
Tenk det. Alle podcaster med seg selv, med respekt for seg selv, har jo sin egen kopp.
Ja, jeg har forstått at det er sånn. Og vi har rett og slett tenkt å gjøre sånn at de første 50 som sender oss en e-post og kan leve med at det står Tore og Tarjei på det, de skal få
på koppen,
en,
altså.
På koppen ja. De skal få en sånn, så de kan sende en mail til tore@dagen.no. Der må du gjerne skrive en tilbakemelding, eller et tips, eller en kritikk, eller hva som helst. Men det er helt opp til deg selv, men vil du ha en kopp, så skal du få den helt gratis, hvis du blant de 50 første.
Tenk det.
Tore@dagen.no.
Det var dagens dose med selvskryt. I forrige uke var biskopene I den norske kirke samlet til bispemøte I Trondheim, eller I Nidaros, som man gjerne sier I folkekirken. De diskuterte flere saker, blant annet kvinneprestspørsmålet som vi snakket om I forrige uke. Der kom også en resolusjon eller en uttalelse om kristen sionisme, og det det vi skal snakke litt om I dag. Og da det jo naturlig for oss å tilkalle vår egen Israel-ekspert, Kenneth Rasmussen, som jo, du skulle egentlig vært I Israel nå, Kenneth, men det du ikke.
Ja, jeg skulle vært I Israel I hvert fall til jul. Da hadde jeg vært der I 5,5 år, men I mars så var jeg på ferie 2 uker I Norge, og kom jeg aldri ned igjen på grunn av koronasituasjonen. Ja.
Og der jo Israel I en, altså det jo virkelig ikke noen enkel situasjon I det hele tatt. Altså, vi kan snakke om at korona har rammet Norge, men det har jo rammet Israel veldig mye sterkere.
Ja, I begynnelsen var de mindre rammet enn oss, men særlig siden sommeren hadde tatt helt av, og de hadde oppe I 8000 tilfeller per dag. Nå har de vært I total lockdown I 3 uker, og tallet begynner å nærme seg de norske igjen.
Nettopp. Men kristen sionisme, jeg kan jo lese bare de første par setningene fra denne uttalelsen.
Ja, jeg vil jo bare skyte inn, hvis noen føler at dette et fremant begrep, ja. så tror jeg ikke jeg alene om det.
Nei, det jo noe av det som faktisk kommer frem her. Du helt rett. Situasjonen I Israel og Palestina dypt bekymringsfull, umulig å være uenig I det. En rettferdig og bærekraftig fredsløsning som respekterer internasjonal lov, ivaretar sikkerheten og rettighetene til begge folk, synes mer urealistisk enn på lenge. Det vel også ganske uomstritt. Og så står det at kirkeledere I Jerusalem har bedt verdens kirker og det internasjonale samfunnet om å legge press på partene for å forhandle frem en rettferdig fredsløsning. Og så står det videre å få slutt på den ulovlige okkupasjonen og forskjellsbehandlingen av innbyggerne. Og der kommer vi inn på mer politisk betente felt, sånn at vi forstår at det den umiddelbare politiske situasjonen I Midtøsten I det hellige land, som biskop Sommerfelt konsekvent omtalte det som I presentasjonen, det det som bakteppet, og der jo situasjonen uavklart, det har det vært, det jo blitt det vanlige. Og så er jo spørsmålet hvordan man skal håndtere dette, og i det landskapet så blir jo begrepet kristen sionisme en faktor som skal karakterisere i hvert fall noen kristne. Kenneth, hvordan blir dette begrepet oppfattet i Israel?
Altså i Israel så er jo sionisme, eller tenker du kristen sionisme?
Ja, jeg forstår begge deler.
Ja, sionisme, sant? Tanken om at jødene skulle tilbake til landet sitt. Mm. Det har jo alltid bodd en del jøder der, men at de i stor målestokk skulle komme tilbake til landet, det er jo noe som alltid er lagt der i jødedommen. Man snakket om neste år i Jerusalem og så videre. Og det var i stor grad en sekulær bevegelse da, som ønsket å komme tilbake til landet. Så har jo du kristensionismen, som det snakkes om, det er jo kristne som i stor grad tenker at utifra det som står i Bibelen, så skal jødene komme tilbake, og man ser frem mot det. Og det var egentlig en helt upolitisk ting når det startet opp for fullt på 1700-tallet i Storbritannia. Utover 1800-tallet var det mye i lavkirkeligheten og frikirkeligheten, baptister og andre som forkynte om at jødene skulle tilbake, og da var det jo en upolitisk ting. Man så i Bibelen at det var løfter der som skulle oppfylles, og that's it. Så har jo det politiske kommet i senere tid.
Du tror jeg snakket jo med flere og skrev en sak her på mandag i avisen om biskop Sommerfeldt sin presentasjon og om tenkningen. Han sier blant annet at kristensionisme er verre enn apartheid. Hva er det som er det som rammeverket for å forstå hva han mener med dette?
Da setter han det nok litt på spissen med tanke på endetidsforståelsen som han da tenker rundt kristensionisme, og da er jo det knytt til forskjellige tanker om hvor stort Israel skal være, og hvorleis da landet skal bli større, og at det da kan gå ut og være interessene eller rettighetene til andre folk som bor i området.
Vi prøvde jo å få litt klarhet i og, generelt sett, men også overfor biskop Sommerfeldt i forrige uke, hvem i Norge da er det som er eventuelt talspersoner for denne retningen, for det at bispemøtet velger å bruke tid på å utfordre denne tenkningen må jo ha et eller annet bakteppe. Og vi leste nå at det kommer en forespørsel nærmest fra en del kirker i Jerusalem, men det må jo ha en aktualisering for at det skal være noen poeng å bruke krefter på her. Hvem i Norge er det som kan sies å være representanter for en kristensionistisk forståelse?
Jeg tror først og fremst det er viktig å være klar over at kristne israelvenner kan være mye forskjellig. Mm. Det er jo et landskap som kanskje framstår litt framant, ikke minst for vanlige sekulære nordmenn, men også for mange kristne så framstår nok det med Israel engasjement som litt eksotisk. Kanskje mer nå enn det var for noen 10 år eller en generasjon eller 2 sider. Men sånn enkelt sagt da, så er jo Norges nest eldste misjonsorganisasjon den norske Israels misjon. Og den...
Som jo er mye eldre enn den moderne staten Israel.
Nettopp, startet allerede i 1844, over 100 år før Israel ble opprettet. Og det er jo en organisasjon som har jobbet for å dele evangeliet med det jødiske folk, der de har bott noe naturligvis viktig arbeid i Israel, men også jobbet i Østeuropa og i Norge. Sånn at det er ikke vel egentlig det en vil kalle en kristensionistisk organisasjon.
Nei, for de vil vel ikke regnes med egentlig
nei,
denne kategorien.
Nei, for de er først og fremst opptatt av misjon og diakoni, altså praktisk hjelp til det jødiske folk, og litt sånn uavhengig av hvor de bor hen. Ja. Så kom det utover etter krigstida flere kristne Israel-organisasjoner som er mer opptatt av den kaller det profetiske, eller en forståelse av historier da, som er knyttet hvordan en leser Bibelen og hvordan en leser gjørende sin rolle inn i den. Og et viktig premiss der er jo at Gud har utvalgt gjørende til en spesiell rolle i historien, og så er også den kristne menighet kommet da som et resultat av at Jesus kom og at evangeliet skulle forkynnes over hele verden, men vil da mange kristne mene at dette betyr ikke at den kristne kirke erstatter Israel, men at Gud fortsatt har planer for for Israel, for det jødiske folk. Og så skilles noen veiene da, på hvordan dette skal forstås sånn helt konkret. Og der finnes det jo, som vi snakket om, av og til ganske sånn detaljerte skjema for hvordan ja. En ser for seg at verdenshistorien skal gå fremover. Vi skal ikke komme på det sånn i detalj, men en kan jo si at det finnes nok Israel-organisasjoner som har vært å vete om for de som vil måtte finne ut mer om det selv. Da. Og det er jo Internasjonale Kristne Ambassade, som det ligger i navnet Internasjonal Organisasjon, som har en ambassade i Jerusalem, som de fleste land ikke ville hatt, da, fordi Jerusalem er omstritt, og en har ambassade i Tel Aviv. Og så har du Ord og Israel, som er en søsterorganisasjon til en dansk organisasjon, som er i Norge en felles kristen bevegelse som er opptatt av og at, som jeg sier, at menigheten skal få Bibelens syn på Israel, og at jødene skal få Bibelens syn på Messias. Og så har vi også Karmel-instituttet, så en lite organisasjon.
Det er hardcore.
Men det er blant de eldste, og også var blant de mest omstritte, fordi de støtter bosettere i Judea og Samaria, som da heter jødisk språkbruk, eller Vestbredden, stort sett i nyhetene. Da. Hva er grei oppsummering?
Ja, det vil jeg si. Okay, ja. I 2006, Kenneth, da tok jeg det som før het mellomfag i kristendom i Israel, med NLA-høyskolen, og bodde der da i en måneds tid. Og da husker jeg vi var innom i Betlehem og traff på forskjellige kristenledere der, som heter Bethlehem Bible College, og tilknyttet det. Og da var det en av de vi møtte som fortalte noe som jeg aldri hadde hørt om før, og som jeg tror nesten ingen av oss hadde hørt om. Og det var noe som en del i USA hadde da en slags tenkning om, altså rekkefølge på tingene, at han forsto vel det meste egentlig av historien i lys av altså at det skulle fremkalle eller fremskynde Jesu gjenkomst, og da kan jo til og med Hitler og Holocaust bli på en måte et brikke i spillet da. Og det er vel litt av en sånn en variant av det jeg oppfatter at bispemøtet adresserer, altså der den kristne sionismen forholder seg likegyldig til både altså menneskerettigheter og gir for seg til rettferdighet på bakken, altså for politiske løsninger. For her handler alt om endetiden og en forventning om Jesu gjenkomst, og å gjøre det man kan for å fremskynde den. Og det som kan virke ganske kynisk da, at menneskeliv tapt, det er ikke, eller sivil lidelse, det er ikke så farlig, fordi at det er bare en liten del i et større spill. Er det, altså hvor utbredt vil du si at denne tenkningen er blant kristne som du også møter, enten de bor i Israel eller de er der på kortere opphold?
Ja, altså det er jo en tanke der om at ting skjer i historien for å få jødene til å flytte tilbake til Israel. Så om det er ikke så mange som går så langt kanskje å si at Gud stod bak Holocaust eller Hitler eller sånne ting, men du har jo en ledende Israel-predikant i USA, John
Hagee.
Ja, så han har jo også ymtet frem på om at kanskje var Holocaust en del av Guds plan for å få jøder til å flytte tilbake til Israel. Det er jo de færreste som vil gå så langt å si det, men tanken om at Gud sender både jegere og fiskere, så det
kalles...
Her er bibelsk bildebruk. Det er for å få de tilbake til Israel. Det er et uttrykk som henter fra Jeremia, der det står en profeti om at for å få jødene til å flytte tilbake til Israel, så vil Gud sende både jegere som skal jage de tilbake, og fiskere som skal lokke de tilbake. Mm. Og det er jo en profeti som også mange norske Israel-venner da, siterer og nevner. Så, men ellers når det gjelder det med å med hva syn Israel-venner har på sånne ting som du nevnte der, det er jo, ser jeg er veldig forskjellig. Sant? For det, når jeg har vært der nede og hatt litt foredrag for nordmenn om norske Israel-venner, norske kristensionister, om for eksempel fredsplan og muligheten for å annektere Jordandal og bosetningene som Trump har støttet, så er jo veldig mange veldig pro-Trump for Trump, ja. Og gleder seg over at ambassaden er flyttet til Jerusalem og at Jordandal kan bli israelsk og områdene rundt bosetningene kan bli israelske med israelsk lov og i stedet for militærlov. Mens et mindretall da vil se det helt motsatt ved at man tar og gjør Jordandal og noen bosetninger til israelske, så gir man slipp på resten av landet. Mm. Ved at Jerusalem, ambassaden til Jerusalem og Trump anerkjenner Jerusalem, deler av Jerusalem, så gir man slipp på andre deler av Jerusalem. Så du har jo der et skille blant kristensionister også der, og mitt inntrykk er at kristensionister er ikke en enhetlig ting i hele tatt. Noen tenker som så at disse grensene vi leser om i Bibelen, langsvære områder, de kommer kanskje en gang, men det forhindrer oss ikke i å støtte Israels forsøk på å få fred med palestinerne. Det er ikke sånn at vi oppfordrer israelerne til ikke å søke fred av den grunn. Så det er et mangfold av tanker som kristne sionister har, så jeg føler at den uttalelsen til bispene kanskje ikke adresserer riktig, fordi man tegner kanskje bilder av en liten gruppe av kristne sionistene, og så angriper man den, da kan du si.
Ja, for hvor, altså her er det jo henvisning til kirkeledere i Jerusalem, som da har bedt verdens kirker om å utøve press mot partene, men hvor representative er disse kirkelederne for altså for Jesus troende da, både i Israel og i den palestinske befolkningen, og for så vidt også i nabolandene?
Ja, det her er jo da ledere for de historiske kirkesamfunnene, sine toppledere i Jerusalem og Betlehem, og i lutherske kirke. Mens du har jo selvfølgelig ingen messianske Jesus-troende jøder inni her, og du har heller ikke frikirkelige arabiske menigheter representert, som kanskje har et litt annet syn. Og så er det jo også en tendens at jo lenger du kommer fra Jerusalem, desto bedre blir forholdet mellom kristne, araber og jøder. Ja. For eksempel i Galilea er det ustrakt samarbeid, mens det blir mer tøft jo mer nærmere du kommer de hellige stedene i Betlehem og Jerusalem. Og hva mener egentlig kirkelederne? Det er alltid litt vanskelig å vite, sant? Fordi det er jo ikke ytringsfrihet, sånn som jeg ser det, i palestinske områder, menneskerettigheter, og hva sier man for å posisjonere seg overfor myndighetene, og hva sier man for det man reelt mener det. Jeg tror jo mange mener reelt det de sier, men de er veldig anti-israelske, kan du si disse her lederne i Jerusalem og Betlehem. Mm. På den andre siden så sier du at de må legge press på partene, og det føler jo kanskje noen at biskopen i Norge ikke har gjort, men bare lagt press på
den ene parten.
Ja.
Du, tror jeg, vi har snakket om i dag Øyvind Juliussen i Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem, som vel er av de større aktørene i det norske liksom Israel-vennskapsflora enda, som kanskje er nærmest å kunne føle seg rammet av kritikken. Hvordan tok han det som biskopene sa?
Han reagerer jo ikke uventet nok så sterkt på det, og det går vel på at han opplever at det angriper en karikatur. At det blir tillagt motiv de ikke er. Nå skal det jo sies at biskopene ikke nevner noen organisasjoner eksplisitt. Sommerfelt så i intervjuet med oss at det var særlig pins karismatisk miljø og lavkirkelig miljø til dels.
Men det var i debattspalten i dagen han fant sånne handlinger, sånn.
Som var særlig utsatt for kristensionisme, som han skrev da. Mm. Og det er jo, eller som han sa, mener jeg, Og det er jo i de miljøene kanskje at en sånn type forkynner som er vekt på det profetiske ord har hatt plass. For i den norske kirke så har jo det vært veldig lite av sånt. Det har jo vært enkelt eksempel på prester som har vært engasjert i sånne type spørsmål, men det har jo egentlig ikke vært noe sånn framherskende. Og sånn sett så vil jo for eksempel Juliussen etterlyse at biskopene anerkjenner at det Israel er ytringsfrihet, og at det er det eneste landet i Midtøsten der andelen kristne vekser, for eksempel.
Akkurat.
Nå må du også nevnes at det er jo et bakteppe her som for mange Israel-venner er ganske viktig når det gjelder det kirkehistoriske, og særlig offisielle kirke, og det er jo den sterke antijudaistiske eller jødefientlige holdningen som er preget mye kristen teologi i mange, mange hundre år, og som har ført til alt fra tvangsdåp av jøder til utestengelse av jøder fra Danmark, Norge, eller fra Norge med grunnloven slik den var i 1814. Og der ligger nok også fort en sånn anklag i retur, og det vil jo helt sikkert biskopene ikke mene rettmessig, for de understreker også det med den problematiske arven som kirka med seg, men de blir jo fort anklaget for det som blir kallet erstatningsteologi, at den ikke anerkjenne Bibelen sin løfte til Israel, men uten sånn uten videre overføre det på at dette gjelder kristne i dag da. Sånn at det vil jo være en sånn kritikk tilbake igjen, som vi også ser mye i våre debattspalter.
Bispemøtet finner det uholdbart å bruke Bibelen til å legitimere undertrykkelse eller menneskerettighetsbrudd, eller å tilkjenne ulik grad av menneskeverd til ulike grupper mennesker. Dette siterer jeg fra uttalelsen. I prinsippet så er det vel knapt noen som vil være uenig, i hvert fall i intensjonen, i den uttalelsen. Jeg lurer på hvor saksvarende det er og anklager. En ting er da, som vi har snakket om, der er noen nok så, i hvert fall sett med norske øyne, ganske marginale størrelser, sånn som John Hagee. I hvilken grad er det rimelig å snakke om at kristensionister, at norske Israel-venner overser menneskerettigheter da, og har et altså aksepterer overgrep mot den palestinske sivilbefolkningen, eller den arabiske befolkningen rundt også, for den saks skyld, fordi at man er ensidig opptatt av å ivareta politiske hensyn for Israels del?
Så jeg tror jo det at mange kristne Israel-venner i Norge er lite opptatt av de spørsmålene, og på sånn sett overser det, men jeg tror jo ikke heller noen aktivt støtter nesten en sånn beskrivelse av at man ønsker å brudd på menneskerettighetene til palestinere og sånn også. Her er det jo to parter inne i bildet, og det er en intensjon om å få til en tostatsløsning. Faktisk er fremdeles et flertall i Israel som støtter det, for eksempel, men man har jo ikke lenger tro på at det skal skje, og så er spørsmålet hvordan opprettholder man en stabilitet i den tiden frem til at noe kan skje. Så en del mest, kan du si, radikale Israel-venner ønsker jo kanskje å fjerne til og med noen av palestinerne fra området, men det er ikke der det store flertallet ligger. Det store flertallet tenker kanskje som så at Guds løfter er der, men at de ønsker også fred for Israel, og at det blir en løsning også for palestinerne. Og det er jo ikke, og mange Israel-venner kjenner også, som er sterkt engasjert for palestinere, kan du si, kristne palestinere, som de har kontakt med. Så det er et veldig variert bilde.
Nå er det kanskje litt en sånn gjensidighet her da, at Israel-venner enkelt sagt vil kritisere biskopene for at de har noen gyldige poenger i uttalelsen, men at de har tatt for lett på å prøve å forstå Israels situasjon, mens biskopene på sin side vil anklage Israel-vennene for å ha noen gyldige poenger, men å ta for lett på palestinernes situasjon. Og så har egentlig begge gyldige motiver, da. Er det det bildet vi egentlig ser?
Ja, motiver, ja. Så men ellers, så du ser den uttalelsen her, så kan man kanskje savne liksom det, at det er noe teologisk der i hele tatt. Hva mener de om løftene, for eksempel til Israel? Er det noe som de har noen mening om? Og når det gjelder liksom Israels eksistens, kan de si noe om det oppi den situasjonen de er der nede, og der de kjemper for sin eksistens? Er det noe de også kan punktere at Israel har rett til å være der? Hva synes de om sionismen generelt? Er det, når de snakker om mot kristensionismen, er det en type kristensionisme, eller er det generelt sionismen de har problemer med, at det skal være et jødisk nærvær i Israel?
Det er jo, tror jeg, også viktig å være klar over at for en del kristne så er det med Israels tilbakekomst noe som oppleves som en veldig sterk bekreftelse på Bibelens troverdighet. Altså det er et mirakel at det kunne skje når jødene var spredt.
Nettopp. La oss henge oss litt på den knaggen der, fordi at det er jo viktig, som du har hatt innom det, Kenneth, at når den moderne staten Israel ble opprettet, og i årene før det, som du sa, at sionismen var egentlig ikke en religiøs retning, det var ganske sekulære jøder som var premissleverandører, og de religiøse syntes dette var vanskelig, fordi at det var jo Gud som skulle opprette, det var ikke politikere.
Det var sent på, altså, det er jo han Theodor Herzl, som er kjent for Der Judenstadt, som kom i 1897 eller noe sånt, en bok om...
Cirka da, ja. Så det var jo en sekulær bevegelse, fordi at de religiøse jødene også fram til at på en måte Israel skulle bli gjenopprettet, men da var det Gud som skulle... Ja.
Og det var derfor jeg nevnte at Israels misjon er mye eldre enn Israel, for det var jo laget 100 år før det fantes noen stat som het Israel, så det var ikke egentlig eksklusivt knyttet til det landet vi i dag
Israel, men akkurat. Men de hadde ikke en stat.
Ja, altså en veldig kjent norsk teologiprofessor, Ole Hallesby, hadde jo også sine studenter ut på i mellomkrigstida en gang forsikret dem om at jødene kom ikke til å få landet tilbake.
Akkurat.
Så det var en ganske sterke forestilling blant mange i Norge, og jeg tror også det ligger sånn opplevelse blant en del, vi skal si, vekkelseskristne, da, enten det er i bedre sammenheng eller frikirkelig sammenheng, at her såg vi noe som biskoper og lærde teologer ikke ville se, vi, vi fikk rett.
Ja. Og det der er vel egentlig et viktig punkt, at her har den teologiske forståelsen og hos altså de som har kalt seg Israelvenner før og nå endret seg i lys av realitetene på bakken, da, for å si det sånn. Altså at man har, og som du sier, Tor Hjalmar, at det blir en, en form for bekreftelse. Og der er det jo et perspektiv som i og for seg, som for eksempel John Hagee belyser på en, en måte som nok veldig få vil kjenne seg igjen i, men mer grunnleggende at, at man forstår den historiske utviklingen i lys av endetiden, altså i lys av Jesu gjenkomst, det, altså vår foreldregenerasjon, ikke minst i lavkirkelig miljø, kunne jo ha ganske lange utleggelser om dette, men jeg oppfatter at fra, fra et eller annet sted, fra folk som er som, ja, 50 år eller noe, og yngre, så er vel dette perspektivet nesten helt parkert, sånn at det, du kan snakke et annet språk nesten, eller det blir som at du gjør det, når du forstår historien i lys av av et sånt perspektiv.
Ja, jeg tror det er flere mulige forklaringer til det. Det ene er nok at, at velstands- og velferdsutviklingen har gjort at vi kanskje er mer sånn komfortable i livet, at en del av det er jo tider som er mindre preget av vekkelse, og dermed måtte det med betoning av Jesu gjenkomst kanskje også er mindre fremme, at det er noe gjengs, at det blir mindre snakket om, men så kan det også henge litt sammen med at en del sånn forkynnelse er blitt spekulativ, da. Og at det kom til en slags motreaksjon mot folk som er gått for langt i det å konkretisere hva som skal skje når, og hvordan en fortolker samtidige, altså en leser på en måte Bibelen og aviser samtidig og prøver å finne oppfyllelse av profetier nesten fra dag til dag eller år til år, og sånne ting kan jo være oppbyggelig, men det kan jo også, hvis det viser seg å ikke helt stemme, gjøre noe med frimodigheter til å snakke om det.
Jeg er jo akkurat 50 år, så jeg er akkurat i det skillet der. Ja. Så jeg opplevde jo veldig mye på 80-tallet, var det, slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, var jo det ekstremt mye forkynnelse om endetid og Jesu gjenkomst og dyret og tusenårsrike og trengselstiden og alt sånt.
Alt det her er jo ukjent i dag.
Alt dette er ukjent i dag. Jeg tror jo kanskje at det var så massivt på den tiden, og så skjedde ikke det så raskt som man trodde, eller det skjedde ikke nøyaktig det man sa, og det ble veldig mange spekulative ting, og det ble sagt årstall, og det ble sagt, jeg husker jeg var på en gudstjeneste der det var en predikant som sa at det er ikke sikkert at Jesus kommer hjem før år 2000, og da tenkte jeg, lo litt mitt endre, hva planet er han på liksom, når jeg ikke ser hva som skjer i tiden opp mot det som skjer i Bibelen. Men, så jeg tror det var ganske massivt på den tiden som gjør at mange nå har blitt veldig forsiktige med å forkynne, og i hvert fall til og med folk som står for det gamle synet, de er litt redde for å aktualisere i hvert fall forkynnelsen.
Hvordan kan det, når du leser israelske aviser og møter folk der, for de som identifiserer seg som jøder, om de nå er sekulære eller troende jøder, hvordan oppfatter de det å på en måte være en brikke da, i, ikke et spill akkurat, men i en sånn historiefortelling fra en religion som de ikke identifiserer seg med? Altså for i en kristen verdensforståelse så blir jo de sånn en del av noe, men det handler om, dette handler om deres hverdagsliv og om palestinske menneskers hverdagsliv. Hvordan skal jeg bo, hva slags jobb skal jeg ha, hva slags grenser, altså alt mulig. Hvordan oppfatter de forholdet til denne kristne sionismen nå?
Ja, det er veldig variert. Du har jo en del både sekulære og religiøse som reagerer veldig på at de, som du sier, nesten blir en brikke i en noe som ikke de har noe forhold til, og at det er nesten sånn at de frasier seg støtten fra kristne sionister, fordi de tenker de er ikke interessert i oss, de er interessert i sin religion, ja. sitt skjema skal bli oppfylt og sånt. Og så har du det motsatte, både sekulære og religiøse, som sier disse har et hjerte for Israel, og de ønsker å velsigne oss, og vi står sammen med oss, og det vil vi også ta imot den støtten vi får. Så det er veldig variert da.
For det har jo vært tradisjon for at altså, den internasjonale kristne ambassade, Jerusalem, har jo sånne løvhyttefester om høsten. Det blir vel bare digitalt nå i høst. Men der har jeg sett flere eksempler.
Det har vært nettopp.
Det har vært allerede, ja. At den israelske statsministeren, for eksempel Netanyahu, er gjerne der og sier at Israel har ingen bedre venner enn de kristne sionistene. Men det er jo egentlig da, altså det hyller han jo en retning som på en måte i sin natur står for noe helt annet enn det han selv står for.
Ja. Men det kan jo også gå over en slags sånn romantisering som ikke er helt gjenkjennelig for folk som bor i Israel. Jeg husker hvor mange år siden det er faktisk vært bare en gang, det er over 20 år siden nå. Men da husker han Samuel Aveida, som er jo arabisk israeler og vært frikirkepastor i Norge.
Norge snakker flytende norsk, ja.
Ja, sørlending, snakker han.
Ja, ja, det stemmer. Han er gift med en norsk damer.
Og han er jo blant de araberne som er veldig vennlig innstilt til Israel og er borger av landet, men også opplever at det kan komme nordmenn ned dit som nesten har en sånn forestilling om hvor fantastisk alt er i Israel, som ikke helt tek inn over seg at det der også er ganske betydelige utfordringer i samfunnet. Sånn at for noen, altså det er jo blitt sett litt på spisset, for som blir det sånn at treenighet er ikke nok, at Israel blir det sånn her nesten noe guddommelig over da. Men dermed så kan en stå i fare for å karikere og gjøre unntak til regel når en snakker om dette, for det er jo ja, miljø med mange ressurspersoner som ikke har
fått kunnskap om det. Det blir jo sagt i nyere historisk forskning også at kanskje at Israels største trusler egentlig ikke er forholdet til palestinske naboer, men at det israelske samfunnet har noen så store indre spenninger mellom de veldig religiøse grupper og veldig sekulære grupper, at det i seg selv er en ganske seriøs trussel mot statens stabilitet og eksistens.
Men det er også det som har imponert meg mest, eller har sett liksom hvordan samfunnet tross alt fungerer, når du ser de ekstreme forskjellene både innenfor araberne, innenfor jødene, innenfor religiøse, ikke-religiøse, ulike retninger, ulike kulturer. Både araberne og jødene kommer fra ulike steder i verden. Det er et mindretall både jøder og arabere som egentlig er lokale. Mm. Og når du ser liksom, ja, det mangfoldet, likevel så fungerer egentlig staten dag for dag. Vi hører om alt det negative som skjer, vi hører om terror, vi hører om andre ting, men samfunnet fungerer faktisk i Israel. Dag for dag så kan det være mer utfordrende når du tenker Vestbredden, Judea, Samaria, der du har som styresetter en militærlov. Men i Israel så føler jeg at egentlig samfunnet, selv om ikke folk elsker hverandre, så fungerer det. Så det er jo
det gjør det ikke i USA heller, og knapt nok i Norge kanskje. Ja.
Nei, altså, jeg tror ikke vi i Norge ville taklet noe sånt.
Jeg har vel en kultur for å uttrykke uenighet i klartekst som vi sjelden er vant med.
Ja, altså, når du følger israelsk politikk, så kan du av og til lure på om det er sånn at debattklimaet i Norge er vel hardt, men da har ikke du lest mye israelske aviser.
Nei, hvis du har en debatt på TV i Israel der de nærmest tar liv av hverandre, så går de ut på kaféer etterpå og snakker sammen. Så det er noe med det å ta opp ting der og da, og så blir de ferdig med det, mens nordmenn på en måte dveler med ting. Så kanskje en ideell balanse hadde vært en norsk-israelsk symbiose. Da får man kanskje noe midt imellom.
Ja. Nei, og så skal det sies, da kan jeg tenke å lese siste setningen i denne uttalelsen fra biskopen. Der står det at den norske kirke må fortsatt søke dialog med jøder om hvordan vi som troende kan bidra til rettferdig fred i området. Nå er ikke rettferdig fred et gitt begrep heller, og der er jo uenighet om hva som kan være det, den beste veien videre da, for å finne det. Men at det skulle være et kristent ansvar å bidra til rettferdig fred, det burde vi vel kunne være enige om. Skal vi si det sånn?
Det var så langt vi kom, men vi satser på å være tilbake neste veke.
Det er det grunn til å tro. Vi har jo en tendens til det.
Ja.
Takk for at du hørte på. Ha det bra.
Ha det godt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA.
TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.